Θα ήθελα απόψε το βράδυ να έλεγα κάτι στην αγάπη σας που θα μπορούσε να θεωρηθεί επίκαιρο. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει ποτέ σας το Μέγα Αντώνιο, ο οποίος μέσα στα σοφά που είπε, έχει μιλήσει και για τις ημέρες μας, θα μπορούσα να πω. Και μάλιστα έχει πει ένα θλιβερό, ότι θα έρθει, λέγει, κάποτε μια μέρα που ο κόσμος θα είναι δαιμονισμένος. Και αν κάποιος δεν είναι δαιμονισμένος, θα του λένε οι άλλοι ότι είσαι δαιμονισμένο. Ο κόσμος λέει θα μένει και αν της ου μένει, θα του λένε οι άλλοι ότι μένει, ότι είναι δαιμονισμένο. Είμαι θα δυστυχώς, αγαπητοί μου, σε αυτή την εποχή σήμερα. Ο κόσμος, ως επιτοπλίστων εκτός ολίγων εξαιρέσεων, άγεται και φέρεται από πονηρό πνεύμα. Το πνεύμα του Άγιον δεν έχει σχέση με τον κόσμο σήμερα. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι ξένος στους περισσότερους ανθρώπους. Οι άνθρωποι γενικά δεν τον θέλουν τον Χριστόν. Δεν θέλουν το Ευαγγέλιο. Δεν θέλουν την Εκκλησία Του. Γιατί θα πει κανείς? Κάνει κακό? Όχι. Του ελέγχει τον παράνομο βίο του. Γι' αυτό ακριβώς δεν θέλει να ακούει. Το σβήνει και βαδίζει τον κατήφορο ολοταχώς για την καταστροφή του. Δυστυχώς οι μέρες μας είναι πολύ άσχημες από όλες τις πλευρές. Και οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούσαν να πούνε ότι εγώ δεν ενδιαφέρομαι για την αιωνιότητα, θα μπορούσαμε να του πούμε, μα θα χάσεις και την προσωρινότητα. Αν μπορούσες τουλάχιστον να ζήσεις την προσωρινότητα, άλλη σου. Αλλά εδώ όπως πάντα πράγματα θα χάσεις και την προσωρινότητα, όχι μόνο την αιωνιότητα. Τα θέματα της θρησκείας και του Χριστού δεν είναι δεκτά σήμερα από τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει μια δική του ζωή, μια ζωή της σαρκός του, μια ζωή του εγώ του, μια ζωή του συμφεροντός του. Φτιάχνει μια θρησκιούλα μικρή δικιά του, κανονίζει μόνος του ότι είναι σεσωσμένος και μάλιστα πολλές φορές λέγει κατηδίαν, μακάρι να είσαι και άλλοι σαν και εμένα. Και κοιμάται ήσυχος ότι δικαιούται της Βασιλείας των Ουρανών και θα αδικηθεί αν του πει ο Κύριος ότι δεν σε γνωρίζω. Είναι λίγοι, πολύ λίγοι, μετρημένοι στα δάχτυλα οι άνθρωποι, εκείνοι οι οποίοι αγωνίζονται και με φόβο Θεού φροντίζουν να κάνουν τις εντολές του Θεού. Δαιμόνιο λοιπόν. Δαιμόνιος τα νιάτα, δαιμόνιος τους εργαζομένους, δαιμόνιος τους επιχειρηματίας, δαιμόνιο και σε αυτούς τους γέροντας ακόμα. Είναι λίγοι, επαναλαμβάνω, εκείνοι που έχουν πιάσει το νόημα και παρακαλούν τον Χριστό και παρακαλούν την Θεοτόκον και τους Αγίους και τηρούν τα εντολάς ώστε να κρατήσουν τη χάρη του Θεού μαζί τους και μαζί με αυτούς μήπως σωθεί και κανένας άλλος. Εφόσον λοιπόν ελιγόστεψαν οι άνθρωποι που θα κρατήσουν τον ουρανό, άρα τι γίνεται τώρα? Πέφτει περισσότερο βάρος σε εκείνους που κρατάνε. Πάμε μαζί κάποιο ξύλο που είναι 200 κιλά. Όταν ο ένας πάρει την πλάτη του, θα παίρνει περισσότερο βάρος στους άλλους. Και όταν και ο άλλος πάρει την πλάτη του, θα πέσει περισσότερο βάρος στους άλλους. Και όταν και ο τρίτος και ο τέταρτος, τι θα γίνει τότε? Είναι ανάγκη λοιπόν ο χριστιανός, διότι οι πολλοί δεν θρησκεύουν, να θρησκεύσει αυτός περισσότερο. Αναλαμβάνει υποχρεώσεις ο χριστιανός. Όσο ο κόσμος πηγαίνει για την αφάνειά του, τόσο περισσότερες ευθύνες επισορεύονται επάνω στους λεγόμενους χριστιανούς. Γι' αυτό να μην κοιμόμαστε ήσυχοι, να είμαστε λίαν ανήσυχοι και να παρακαλούμε τον Θεό να μας δίνει δύναμη για να μπορέσουμε να εργαστούμε για το δικό μας τον εαυτό και να βοηθήσουμε οι δυνατόν και άλλους. Και μετά υποχρεωμένοι με την πτώση των άλλων. Θα μας ζητηθεί λόγος για την πτώση των άλλων. Εάν εμείς από την πλευρά μας εκάμαμε αυτό το οποίο πρέπει, διότι δεν ξέρω, θέλω να πιστεύω ότι διαβάζετε, θα πρέπει να έχετε συναντήσει στον Εζεκίλ τον προφήτη στο γάμα κεφάλαιο, που λέγει το εξής: όταν εγώ λέγω στον άνομον ότι θα αποθάνει, λέει θα κολλαστεί αυτός που δεν κάνει το σωστό, ο άνομος, ο παράνομος, σιδε δεν ουθετήσεις τον άνομον να επιστρέψει από τη σοδού αυτού της ανόμου, αυτός θέλει αποθάνεια τη αμαρτία αυτού, θα πάει στην κόλαση. Εκ της χειρός σου θέλω ζητήσει το αίμα αυτού, αλλά εσύ θα μου την πληρώσει. Ίσως να το ακούτε πρώτη φορά, ότι είναι συνυφασμένη η ζωή μας και παίζεται κορώνα γράμματα η ψυχή μας, το τι εκάμαμε εν σχέση με τον άλλο. Ακούω όμως διαμαρτυρίες και λέω, ποιος σε ακούει σήμερα? Δεν πάει να λες ό,τι θέλει. Ποιος σε ακούει σήμερα? Κανένας δεν σε ακούει. Λοιπόν, διότι δεν ακούει κανείς, δεν θα πρέπει να λεχθεί. Το ξέρει ο Θεός αυτό. Και ξέρετε τι λέει στη συνέχεια? Εάν νουθετήσεις τον άνομο, όχι ελέγξεις, νουθετήσεις, είναι σύνθετος η λέξη, θέτω νουν, θα του πεις αλήθειες, θα φροντίσεις να του βάλεις μυαλό, του θέσεις νουν, θα του φέρεις λογικά επιχειρήματα, υποχρεωμένος. Εάν σύ λοιπόν νουθετήσεις τον άνομο, αυτός κατά το δι λεγόμενο θα γράψει στα υποδήματά του. Τι θα γίνει τώρα? Αυτός θέλει αποθάνει διαμαρτία αυτού. Θα κολλαστεί διότι δεν το πήρε, δεν μετενόησε. Σι δε ηλευθέρωσε την ψυχή σου. Έχουμε υποχρέωση λοιπόν. Και μάλιστα στις ημέρες μας που υπάρχει τόσο κατηφορός, τόσο ληστηρό το έδαφος. Τα πάντα γκρεμνίζονται, τίποτα δεν μένει όρθιο. Είμαστε υποχρεωμένοι να βάλουμε πλάτη. Είμαστε υποχρεωμένοι να γονατίσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να εκτεθούμε, να βάλουμε στήθος μπροστά. Είμαι θα υποχρεωμένοι. Μέχρι εκεί που ο Θεός θα το επιτρέψει. Γι' αυτό να είμαι θα λίαν ανήσυχοι με όλη αυτή την κατάσταση η οποία γύρω μας και μέσα μας συμβαίνει. Μετά σε πολύ άσχημες ημέρες έχουν ανοίξει όλη άβυση. Όλα τα δαιμόνια που υπάρχουν είναι σήμερα εδώ στον κόσμο και διερχόμεθα δύσκολες στιγμές. Και επαναλαμβάνω, όπως το πηγαίνουμε εμείς, δεν θα χάσουμε την αιωνιότητα, αλλά θα χάσουμε και την προσωρινότητα. Ο Χριστός μας, όταν είχε έναν δαιμονισμένο μπροστά του, από τον οποίο εξέβαλε ίσως 6.000 δαιμόνια, μια λεγεώνα, και όταν ερωτήθη από τους μαθητάς, τι γίνεται, πώς θα τα κάνουμε εμείς, πώς θα τα βγάλουμε αυτά τα πράγματα, είπε ότι τούτο το γένος δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τα χέρια του Σατανά, δεν μπορεί να απαλλαγεί από Σατανά, ή μη δια προσευχής και νηστείας. Αυτό είπε ο μεγάλος παθολόγος, ο καθηγητής, ότι αυτή η υπόθεση θεραπεύεται μόνο με τις δύο αυτές αρετές. Η μία ακούει στο όνομα προσευχή και άλλη ακούει στο όνομα νηστεία. Αυτά λοιπόν τα δύο φάρμακα λείπουν σήμερα και από τους θρησκευομένους ακόμη. Όχι από τους δαιμονισμένους, αλλά και από τους θρησκευομένους λείπουν αυτές οι δύο αρετές. Γι' αυτό και ακριβώς είμεθα σαν τα κλωσοπούλια ζαλισμένοι και δεν έχουμε ούτε δύναμη, ούτε θάρρος, ούτε γνώση, ούτε επιχειρήματα. Τίποτα να πούμε. Διότι και εμείς αυτοί τις δύο αυτές έντολες δεν τις εφαρμόζουμε. Θέλουμε να λύσουμε θέματα ατομικά. Θέλουμε να λύσουμε θέματα οικογενειακά. Θέλουμε να επηρεάσουμε κατά κάποιον τρόπο και γενικότερα θέματα της πολιτείας και της εκκλησίας. Βάλε το γόνατο κάτω. Τεραστία δύναμη έχει η προσευχή, την οποία εμείς δεν μάθαμε. Είναι αλήθεια μια επιστήμη η οποία δεν έχει τέλος. Δεν τελειώνει. Δεν ξέρω αν οι άγγελοι ξέρουν να προσευχηθούν. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι ένα πράγμα τελείωτο. Αλλά δεν έπεται, διότι είναι ατελείωτο. Εμείς θα πρέπει να το παραγνωρίζουμε και να το αφήνουμε στην άκρη. Πως ο Χριστός λέγει, δια προσευχής και νηστείας θα απαλλαγείς από την επίρρεια του Σατανά. Θα τα δύο πράγματα τα φοβάται ο Σατανάς. Και αν θέλεις να απαλλαγείς, θα τα χρησιμοποιείς αυτά τα δύο φάρμακα. Ξέρετε ότι αυτά που φεύγουν στο διάστημα, τα σπούντι, διάφορα άλλα δυστυχνόπλια που στέλνουν κτλ., μπορούν από εδώ, από τη γη, να τα ανακαλέσουν. Δεν πάνε κοντά, παραδείγματι, αυτοί που είναι μέσα, γυρίζουν τα μηχανήματα να προσγειωθούν. Είναι ορισμένα αυτόματα που δεν έχουν κανένα ρομπότ και γυρίζουν μόνα τους. Έχουν από εδώ την δύναμη οι άνθρωποι αυτά να τα ανακαλέσουν. Να τους πούνε γυρίστε να προσγειωθείτε. Και γυρίζουν και προσγειώνονται. Ώστε ο άνθρωπος έχει τέτοια δύναμη να μπορεί αυτό που γυρίζει μήνες, χρόνια γύρω γύρω στη γη να του πει έλα κάτω τώρα από μακριά. Πώς δεν μπορεί. Κατά συνέπεια, μήπως έχει και δύναμη να μπορεί να επηρεάσει τίποτα άλλο για το καλό. Έχετε τηλεοράσει σπίτια σας. Οι περισσότεροι έχετε. Υπάρχει ένα μηχάνημα, ένα πραγματάκι μικρό, σαν ηλεκτρικό, που το πατάς από μακριά και αλλάζει το κανάλι. Κάθεσαι στην πολυθρόνα σου και επηρεάζει το κανάλι. Και θέλεις ένα άλλο κανάλι, θέλεις εκείνο. Χωρίς να σκοθείς, χωρίς να κουραστείς. Από εδώ το επηρεάζεις εκεί. Ώστε έχεις την δύναμη αυτήν και επηρεάζεις. Τι είναι τρόπο. Μυστηριώδος. Δεν ξέρω πώς. Έτσι είναι και η προσευχή. Προσευχή έχει την δύναμη να επηρεάσει καταστάσεις, να επηρεάσει πρόσωπα, να επηρεάσει κοινωνίες, να επηρεάσει εκκλησία, να επηρεάσει τα πάντα. Και τη φοβάται πολύ ο Σατανάς την προσευχή. Δεν τη θέλει την προσευχή. Δεν ξέρω λοιπόν, εσείς μπορεί να προσεύχεστε. Μπορεί να λέτε κανένα πατέρι μόνο. Και κανένα πιστεύω. Αλλά αυτό είναι προσευχή. Γιατί πολλοί άνθρωποι σήμερα και μάλιστα οι οικογενειάρχε είναι όχι απλώς πικραμένοι, αλλά καταπικραμένοι. Διότι ζουν σε μια εποχή που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Δεν μπορούν, δηλαδή, αυτοί που έχουν λίγο φιλότιμο θρησκευτικό. Αυτοί είναι καταπικραμένοι. Έχουν χάσει τον ύπνο τους. Έχουν χάσει την υγεία τους. Διότι έχουν χάσει τα παιδιά τους. Δεν μπορούν τα παιδιά να τα κυδαιμονήσουν. Γιατί? Διότι δεν προσεύχονται. Έχει τεραστία δύναμη ο γονιός ή κάποιος άλλος που από αγάπη και ενδιαφέρον προσεύχεται για κάποιο άλλο πρόσωπο που είναι επηρεασμένο από τον Σατανά. Για τα παιδιά μας, αν δεν μας ακούνε, αν δεν μας σέβονται, αν δεν θέλουν καθόλου τη γνώμη τους, τη γνώμη μας, αν μας θεωρούν ως εχθρούς τους, είναι διότι έχει μπει ο διάβολος στη μέση. Είναι σατανοκρατούμενα. Όταν απαλλαγούν και έρθει άγγελος στη μέση, τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα πέσουν να σου φιλήσει τα πόδια, σου φιλήσει τα χέρια, θα σου πει μαμά, Μπαμπά, είχες δίκιο, μα εγώ δεν το βλέπα. Εδώ λοιπόν το όπλο που λέγεται προσευχή πρέπει, αγαπητοί μου, να ανασυρθεί από το οπλοστάσιο και να χρησιμοποιηθεί, εάν θέλουμε, για δικό μας λογαριασμό ατομικών και για άλλους ανθρώπους τους οποίους επηρεάζουμε. Ίσως να προσεύχεστε, αλλά θα ρωτήστε πώς προσεύχεστε. Είναι ένα όπλο στο χέρι του ανθρώπου η προσευχή και θα ήθελα να σας το συστήσω σαν ένα αντίδοτο αυτού του θανάτου που συμβαίνει σήμερα στις οικογένειες, στην κοινωνία και στα πάντα. Έχουν την δύναμη 5 άνθρωποι, αλλά που πραγματικά συγκινούν τον ουρανό, να τροποποιήσουν καταστάσεις. Μία απελπιζόμεθα. Όταν επρόκειτο ο Θεός μας να κάψει τα Σόδομα και τα Γόμορα λόγω της μεγάλης αυτής αμαρτίας της αρσενοκητίας και το έμαθε ο Αβραάμ, ο οποίος φιλοξένησε εντωμεταξύ το προσώπο των τριών αγγέλων στα δέντρα Μαυρή εκεί, την Αγία Τριάδα, μόνος του, χωρίς να τον βάλει κανένας και να τον παρακαλέσει, εθεώρησε καθήκον του ότι πρέπει να μεσολαβήσει υπέρ των ανθρώπων αυτών. Δεν μπορούσε να φανταστεί όμως ποτέ του ότι δεν θα υπήρχαν μέσα σε 5 εκατομμύρια κόσμο, που είχε η Πεντάπολη περίπου, ότι δεν θα υπήρχαν 5 άνθρωποι. Και του είπε, εγώ ξέρω ότι εσύ δεν μπορείς ποτέ να χαλάσεις τον καλόν με τον κακόν. Αν υπέρχουν, λέει, εκεί πέρα, θα το άνθρωποι, θα τη χαλάσει την Πεντάπολη. Όχι, λέει, δεν τη χαλάω. Άρα δεν υπήρχαν 100 για να τη χαλάσει. Αν υπήρχαν 80, όχι. 50, 60, 40, 50, 10. Έφτασε στους 10. Και εκεί παραιτήθηκε. Ούτε 10 δεν υπήρχαν. Δηλαδή, αν υπήρχαν 10, θα γλιτώναν τα 5 εκατομμύρια. Σήμερα λοιπόν, εάν καταστραφούμε, αυτό οφείλεται στο ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να προσευχηθούν. Λέγεται ότι όταν το 1453 μας πήρανε την πόλη οι Τούρκοι λόγω των πολλών μας αμαρτιών, ο Μωάμεθο τότε έβλεπε μπροστά του μια παλάμη, 5 δάχτυλα, τα οποία αιωρούντο όπου και αν πήγαινε. Φιάτ. Κάλεσε όλους τους επισήμους, τους σοφούς, τους ανθρώπους του, που μπορούσαν να του δώσουν μία απάντηση. Τι είναι αυτό το πράγμα, μια παλάμ που βλέπει μπροστά του όπου και αν πάει. Μα που θα πάει να φάει, μα που θα πάει στο γραφείο, μα που θα πάει, ξέρω εγώ πού. Μπροστά. Κανένας δεν μπόρεσε όμως να του δώσει απάντηση. Και κάλεσε έναν χριστιανό. Και ο χριστιανός του είπε, εδώ έξω του λέει από την πόλη, υπάρχει ένας μοναχός, ασκητής. Αυτόν του λέει θα καλέσει να σου απαντήσει. Αυτός ξέρει ασφαλώς. Και τον εκάλεσε αυτόν. Και του είπε αυτό και αυτό βλέπω. Α, του λέει, δεν είναι, λέει, για σένα. Είναι, λέει, για μας. Μη φοβάσαι, του λέει, δεν είναι τίποτα. Σένα απλό σου λέγει ότι και 5 αν είσαντε στην πόλη δεν θα έπαιρνε στην πόλη. Αυτό σου είπε την ίδια. Αλλά δεν είσαι ούτε 5. Καταλάβατε. Φοβηθείτε να μην πάρει ο Θεός τη χάρη απάνω ακόμη. Διαφορετικά θα ισοπεδωθούμε. Διότι το μοναδικό αυτό όπλο, το ατομικό όπλο, τι πάει να πει βόμπα ατόμ, τι πάει να πει βόμπα υδρογόν, τι πάει να πει ρουκέτες κλπ. Τίποτα δεν είναι μπροστά σε μια προσευχή ενός χριστιανού. Και αυτό μην δεν το ξέρουμε. Ανοίξετε τον Ισαΐα στο 7ο κεφάλαιο και θα βρείτε 2 βασιλείς έκαναν επίθεση ενός άλλου μικρού κράτους. Ο βασιλεύς εκείνος ο μικρός, ο αδύνατος που του πέσαν 2-3 επάνω, μόλις του κάμαν επίθεση, τα βγάζει, τα πετάει, τα βασιλικά κλπ. Φοράει ένα σάκο και πάει στην άκρη την πόλη, ήταν ένας λινός, από αυτά που πατάνε τα σταφύλια. Και μπήκε μέσα και άρχισε και προσήλθε στο Θεό. Ο Θεός βλέπει. Και στέλνει τον Ισαΐα και του λέει: πήγαινε να πεις σε αυτόν τον βασιλιά να μην στενοχωρείτε και να μην φοβάται από τους δύο καπνιζωμένους δαυλούς. Δαυλιά που καπνίσαν, είπε τους βασιλιάδες τους άλλους ο Θεός. Έτσι είναι όλοι δυνατοί, έτσι είναι όλοι δαιμονισμένοι, έτσι είναι όλοι κακοί, έτσι είναι τα πάντα τα άσχημα, έτσι είναι μπροστά στα μάτια του Θεού. Όταν υπάρχει άνθρωπος να προσευχεί. Τα γόνατα σήμερα των χριστιανών πρέπει να γίνουν σαν της κατσίκας και σαν του αδελφού Θεού εδώ του Ιακώβου. Τα πόδια του και τα χέρια του ήσαν σαν της κατσίκας από τις γονατιστές. Εάν θέλουμε να σώσουμε αυτούς, εάν θέλουμε να βοηθήσουμε την οικογένειά μας, εάν θέλουμε να διατηρηθεί η εκκλησία μας η Ορθόδοξη, αν θέλουμε να μείνουν παπάδες να μας θάψουνε και να μας κάνουν και κανένα μνημόσυνο. Εάν θέλουμε να μείνουν όλα αυτά ανοιχτά, θα βάλουμε το γόνατο κάτω. Θα μάθουμε να προσευχόμαστε. Όπου και αν πηγαίνει ο άνθρωπος, πρέπει να προσευχεί. Η προσευχή είναι το οξυγόνο της ψυχής του ανθρώπου. Άνευ οξυγόνου δεν μπορεί να ζει στην φυσική ζωή ο άνθρωπος. Και άνευ προσευχής δεν μπορεί να ζήσει την πνευματική ζωή ο άνθρωπος. Είναι θυματικό, πνευματικό ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται. Προσευχή δεν ξέρω, μπροστά σε αυτή την κατάσταση σήμερα που είναι το μοναδικό όπλο για κάθε χριστιανό, είναι από καταβολής κόσμου. Οι πρώτοι δύο άνθρωποι αισθάνθηκαν την ανάγκη, όπως ξέρετε, να κάνουν θυσία μάλιστα στο Θεό και να προσφέρουν και από τα υπαρχοντά τους ακόμη. Αυτό είναι ένα είδος προσευχής. Πρωτόγονο βέβαια, αλλά είναι ένα είδος προσευχής. Χριστός ερχόμενος εις τον κόσμο που άφησε το παράδειγμα το μοναδικό, στους πειρασμούς του και σε όλα αυτά τα βάσανά του, προσεύχεται. Εν συνδυασμό με νηστεία 40 μέρες και 40 νύχτες. Έτσι δεν μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 4ο κεφάλαιό του. Πώς λοιπόν εγώ, ο άνθρωπος, ο χωματένιος, ο διαβολεμένος από την κοιλιά της μάνας μου, εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκκησισέ με η μύτηρ μου. Πώς εγώ έξω της προσευχής και της νηστείας θα μπορέσω να αντεπεξέλθω? Είναι δυνατόν? Μη πλανόμεθα και μη ζητούμε τρόπους δικούς μας να βρούμε εμείς δίθεν να ευχαριστήσουμε τον Θεό, να μας σκεπάσει ο Θεός και να μας καλύψει ο Θεός και να μας προφυλάξει ο Θεός. Δεν θα μας προφυλάξει ο Θεός. Διότι εμείς δεν κάνουμε εκείνο που πρέπει. Ετίτε λέει και ου λαμβάνετε, λέγει επίσης ο αδελφός του, διότι κακώς ετίτε. Έκαμε και ο Κάιν θυσία, αλλά δεν την εδέχτη ο Θεός. Γιατί ο Θεός είναι εκλεκτικό. Βλέπει εξωτερικός αν γεμίζουμε τον αέρα λόγια, εάν λέμε την παράκληση των πατερημών, κοιτάζει και εσωτερικό στην καρδία. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται εκείνος ο οποίος προσφέρει. Στο Μάρκο αναφέρεται ότι ο Χριστός μας κάποτε ήταν στο ναό και κάθετο κάπου εκεί στο παγκάρι. Και εισήρχοντο, και αυτός λέει, έβλεπεν πώς βάλουν χαλκόν. Όχι πώς θα βάλουν, πώς βάλουν χαλκόν. Και συνέλαβε τη χειρούλα εκείνη με το δίλεπτο και είπε ότι πλοίον τούτον έβαλε αυτή με το δίλεπτο. Θεός βλέπει πώς το κάνεις, γιατί το λες. Γιατί είναι αλήθεια ότι εμείς προσευχόμεθα. Πότε όμως? Στις ανάγκες μας. Και όταν ο άνθρωπος προσεύχεται μόνο στις ανάγκες του, δεν θα πάρει από τον Θεό. Ο άνθρωπος πρέπει πάντοτε να προσεύχεται. Και στις όμορφες ημέρες και στις άσχημες ημέρες. Πάντοτε να προσεύχεται. Υπάρχει μάλιστα ένα στο γεροντικό που είναι το εξής. Κάποτε ένας ασκητής καθόταν στο ασκηταριό του ψηλά. Κάτω στο κάμπο χαμηλά περνούσε ένας χήμαρος. Και είχε βρέξει εκεί την ώρα. Και να σου, ένας διαβάτης πήγε να περάσει. Εγωνάτισε λοιπόν κάτω, μέσα στη βροχή, και στάθηκε πολλή ώρα και προσήφιε το πρόφανο να τον βοηθήσει ο Θεός να μην πληγεί να περάσει. Βλέποντάς τον ο ασκητής από εκεί, ένωσε και αυτός την προσευχή του. Και προσήφιε και αυτός από εκεί. Για σάλωσα του λέει, Χριστέ μου, πού έχεις έτονε να περάσει. Εν πάση περιπτώσει, επτά πολλή ώρα, το ίδιο σκόθηκε, έκανε το σταυρό του και μπήκε μέσα στο ποτάμι. Αλλά το ποτάμι τον παρέσκερε και επνίγει. Τάχασε ο ασκητής. Πώς δεν ακούστηκε η προσευχή και τον άφησε και πνίγει. Δεν περνάει λίγο και εκεί επάνω στη ζαλάδα του, βλέπει έναν άλλον, ο οποίος ήρθε και αυτός και πήγαινε προς το ποτάμι. Ο άλλος δεν αισθάθηκε πολλή ώρα, έκανε δυο σταυρούς, τρεις, και βουτάει μέσα και περνάει από εκεί. Τότε τάχασε τελείως ο μοναχός. Σκανδαλίστηκε. Είσαι άδικος, Θεέ. Ο άλλος μέσα στο νερό τόσα ώρα προσεύχεται. Και δεν έγινε τίποτα. Και αυτός έκανε ένα σταυρό και πέρασε. Θα φύγω. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι άδικος ο Θεός. Ο λογισμός. Εν πάση περιπτώσει, ο Θεός τον ελπίθηκε και του στείλε έναν άγγελο να τον διευκολύνει. Πηγαίνει και του λέει, τι είσαι, πώς σε βλέπω, του λέει, είσαι θορυβημένος και λοιπά. Είναι να μην είμαι, λέει, θορυβημένος. Λέει, για πες μου, τι σου συνέβη. Εδώ, λέει, παρακολουθούσα και έλαβε χώρα να αυτό και αυτό. Ή το ένας, ο οποίος μισή ώρα εκεί προσήφθηκε και εγώ προσευχήθηκα και πέρασε ο άνθρωπος και πνίγει. Και ήρθε έπειτα ένας άλλος, λέει, ο οποίος δύο σταυρούς μόνο έκανε, λέει, και πέρασε και δεν πνίγηκε. Πού είναι η δικαιολογική δικαιοσύνη του Θεού. Μη σκανδαλίζεσαι, του λέει. Αυτός που γονάτισε δεν ξανά είχε προσευχηθεί. Τώρα στην ανάγκη προσευχή. Ο άλλος προσεύχεται, λέει, κάθε μέρα, λέει. Γι' αυτό, λέει, ακριβώς έγινε. Και αυτό είναι η αλήθεια. Διότι πολλοί άνθρωποι, στα δυσμά του βίου, κατά από το φόβο του καρκίνου, κατά από το φόβο του πολέμου, κατά από τον ετζεβίτ κλπ. Τάματα και αυτά κάνουμε. Αλλά ο Θεός ξέρει ότι μπορεί να περάσει το σύννεφο, θα ξαναείμαστε ίδιοι και δεν δίδει. Γι' αυτό μαζί με την προσευχή για την οποία ομιλώ θα πρέπει να είναι και η ανάλογο ζωή. Η πίστη πράγματι πάντοτε ότι τα πάντα εξαρτώνται από Αυτόν και Αυτός είναι εκείνος που κρατάει τα πάντα και διευθύνει τα πάντα. Έχει δύναμη τεραστία, αγαπητή μου, η προσευχή και θα ήθελα να σας τη συστήσω. Υπάρχει στο Άγιον Όρος συγκεκριμένο στη Μεγίστη Λαύρα, μέσα στα πολλά παρεκκλήσια που υπάρχουν, υπάρχει και ένα παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου. Μέσα εκεί έχει μία εικόνα με ένα συνδυασμό που είναι πολύ διδακτικό και πολύ ενθαρρυντικό. Θα σας το πω όμως, μου επιτρέψετε να συνεχίσω. Παρουσιάζει τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη με τα χέρια του να παρακαλεί την Παναγία μας. Πειρασμό είχε, ανάγκη είχε, δεν ξέρω τι είχε. Πάντως, την οικέτευε την Παναγία μου. Παναγία μας κρατάει στα χέρια της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό μικρόν. Και με το χέρι της το δεξί δείχνει στον Κύριο και λέγει, κοίταξε το δούλο σου, τι ζητάει δηλαδή, τι ανάγκη έχει. Και παρακινηθείς, νικηθείς από την εσπλαχνία της Παναγίας μας ο Χριστός μας, μικρός στην αγκαλιά του, σκώνει το χέρι του και ευλογεί τον Αθανάσιο. Αυτό είναι το θέμα. Δύνασε να κινήσεις αυτή τη διαδικασία. Δύνασε με την προσευχή σου και με την καθαιρότητά σου και με την πίστη σου να κινήσεις αυτό το ατομικό όπλο του ουρανού που λέγεται Παναγία. Να ειδείς θαύματα, να ειδείς αλλαγή, να ειδείς τα δαιμόνια πώς φεύγουν από το σπίτι, πώς φεύγουν από τη δουλειά, πώς φεύγουν από τους ανθρώπους, πώς φεύγουν από τις κυβερνήσεις, πώς. Είμαστε παντοδύναμοι οι χριστιανοί, αλλά δεν ξέρουμε να κάνουμε χρήση της παντοδυναμίας μας αυτής, η οποία συνίσταται, σας λέγω, μέσα σε αυτή την υπόθεση, η οποία λέγεται προσευχή. Ένα τροπάριο της Εκκλησίας μας λέγει το εξής. Νηστεία αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών. Είναι ένα τρίπτυχο που αν αυτό συνδυαστεί στα χέρια του πιστού, κατεβάζει τον ουρανό κάτω και ανεβάζει τη γη επάνω. Θέλω να γνωρίζετε ότι νικάται ο Χριστός, νικάται ο Θεός. Ο άνθρωπος να νικήσει τον Θεό, ο άνθρωπος που δεν είναι τίποτα, μπορεί να νικήσει τον Θεό? Ναι. Τι νικάει από το Θεό? Την παντοδυναμία του? Όχι. Την αγάπη του. Ο άνθρωπος έχει τη αυτήν δύναμη όταν εν ταπεινός προσεύχεται τακτικά που να νικάει και αυτόν τον Θεό. Θυμόσαστε τη νύχτα που επέστρεβε ο Ιακώβ προς τον αδελφό του τον Ισάφ και ο Ισάφ είχε βγει με 400 εναντίον του τη βραδιά εκείνη που την πέρασε. Πέρασε τον κόσμο του, τις γυναίκες του κλπ. Από ένα ποταμάκι και αυτός έμεινε από εδώ, λέγει, και πάλευε όλη τη νύχτα με έναν άνθρωπο που προφανώς ήταν ο Χριστός. Και εξημέρωσε και του λέγει, άφησέ με, του λέει, να φύγω. Δεν σε αφήνω, απαντά ο Ιακώβ, δεν σε αφήνω, εάν δεν με ευλογήσεις. Του έπιασε το πόδι του εδώ, το στραπούλησε, να τον αφήσει, τίποτα, τον κρατούσε. Μα μπορώ να κρατήσω το Θεό με την προσευχή μου? Ναι, καθυλώνεις το Θεό να σε ακούσει. Και εν τέλει τον ερώτησε, τι είσαι το όνομα? Λέγει Ιακώβ. Από εδώ και πέρα του λέει, θα λέγεσαι Ισραήλ. Διότι ενίκησες μετά του Θεού, θα νικήσεις μετά των ανθρώπων. Αν λέγονται Ισραηλίτε, είναι διότι είναι απότοκοι του Ιακώβ. Ο Ιακώβ μετονομάστε από τον Θεόν το βράδυ εκείνο που ενίκησε τον Θεόν και λέγονται Ισραηλίτε. Ισραήλ είπα να πει δυνατός ενώπιον του Θεού. Άρα εφόσον το Θεό ενίκησε, θα νικήσε τους ανθρώπους. Και πράγματι αυτό έγινε. Στη συνέχεια ο Ισάφ τα σήκωσε τα χέρια, τον αγκάλιασε και τον φίλησε εκεί που επρόκειτο να τον κάνει ένα εκατομμύριο κομμάτια, διότι του είχε κλέψει τα πρωτοτόκια γρηγορότερα. Όμως η μετάνοια και η προσευχή άλλαξαν τα πράγματα, άλλαξαν το ρούλο. Και δεν ξέρω αν ξέρετε, εξαιτίας αυτού του πράγματος στις εβραϊκές κρεαταγορές βρίσκεις μπούτι ό,τι ώρα θέλεις. Δεν το τρώνε το μπούτι οι Εβραίοι, με βάση ότι ο Θεός στραμπούλησε του παππού του του Ιακώ το πόδι και το έχουνε για γρουσουζά και το τρώνε. Και βάσε τα περιστατικά είναι στη γένεση αυτά τα οποία σας λέγω. Τι νικάει λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού? Του νικάει την αγάπη του. Φανταστείτε ένα παππού να παλεύει με το εγγονάκι. Και σε μια στιγμή το εγγονάκι βάνει πλάτη και τον βάζει κάτω τον παππού. Και χειροκροτεί έπειτα ότι έβαλε τον παππού κάτω. Ποιος τον έβαλε κάτω τον παππού? Το εγγονάκι με τη δύναμή του έβαλε τον παππού κάτω ή η αγάπη του παππού προς το εγγονάκι? Η αγάπη του παππού προς το εγγονάκι. Αυτό είναι. Δοκιμάστε το. Γράφτε το. Το έχουν ανάγκη οι καιροί μου. Πρέπει να προσφέρουμε υπηρεσία στον εαυτό μας και γενικότερα στο λαό, ο οποίος λαός δεν τα ξέρει αυτά τα πράγματα και άγεται και φέρεται και υποφέρει και βασανίζεται ο κόσμος και θα απολεστεί ταυτοχρόνως. Παντοδυναμία μεγάλη υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, στο άτομο, όχι στο άτομο το φυσικό εκείνο που σήμερα διέσπασαν και μας κάμανε βόμπες ατόμου να μας πάνε το κεφάλι. Στο άτομο, σε εμάς. Είμαστε παντοδύναμοι. Εμείς με ένα σταυρό η βόμπα δεν σκάζει. Η ρουκέτα δεν παίρνει μπρος. Παθαίνουν αυλογιστία τα πάντα. Με ένα σταυρό και μόνο που θα κάνει ο πραγματικός, ο πιστός χριστιανός. Βάλετε την προσευχή στο σπίτι σας. Θα λύσετε όλα τα προβλήματά σας. Τα άλλη τα προβλήματα θα λυθούν. θα ανοίξει ο νους σας πώς να πολιτευθείτε. Μη στέκεστε μόνον στις γνώσεις που απορρέουν από τον κόσμο. Θέλεις να ψωνίσεις σε παραδείγμα την αγοράσεις ένα διαμέρισμα. Ένα παράδειγμα φέρω. Και ρωτάς τον δικηγόρο, και ρωτάς τον συμβουλογράφο, και ρωτάς τους πάντας. Και καλώς κάνεις. Το Θεό όμως το ρωτάς. Ή θα τον πάρεις αύριο δια του ιερέου να σου κάνει αγιασμό για να μπεις μέσα. Θεός ξέρει αν πρέπει να πας καν εκεί. Γιατί δεν το ρωτάς τον Θεό? Ποιος θα είναι ο γείτονάς σου? Τα παιδιά σου με ποιον θα κάνουν συντροφιά εκεί? Και αν πέσει αυτό? Και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αν κάποιος θα βάλει πυρκαγιά και στο χαλάσει σε σένα, για δεν ρωτάτε το Θεό? Γι' αυτό ναυαγούμε, γι' αυτό υποφέρουμε. Βάζει το χέρι της, το χέρι του άλλος και παίρνει μια κοπέλα που του αρέσει, τη βλέπει, του βγαίνει στο ανάστημα, του βγαίνει στις πλάτες, του βγαίνει στις ομορφιές, του βγαίνει στα λεφτά. Σε 10 μέρες μετά το γάμο διαζύγιο. Ασυμφωνία λέει χαρακτήρα. Γιατί? Ερώτησες το Θεό? Του είπες του Θεού, αυτή είναι για μένα? Προσευχήθηκες? Ενίστεψες? Εγκρατεύτηκες? Αγρύπνησες? Σταυροδρόμι μπαίνεις. Ζυγό βάζεις. Ποιον θα βάλεις συνεταίρο σου? Ποιον θα φύγεις πίσω στο σπίτι? Ποιον θα κάνεις μητέρα των παιδιών σου? Πού πηγαίνεις? Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες διαζύγια εκκρεμούν στη Μητρόπολη των Αθηνών. Πόσα είναι χαλασμένα χωρίς να φτάνουν ποτέ σε διαζύγιο κλπ. Γιατί? Διότι δεν ερωτήθη ο Θεός. Μα ο Θεός θα μου δώσει τη γυναίκα. Έτσι λέει αυτός. Οίκον και ύπαρξη μερίζουσι οι πατέρες πεσί. Παρά δε Κυρίω αρμόζεται η γενή άντρη. Τα χωράφια λέει και τα μπέλια τα κληρονομείς από τον πατέρα σου. Γυναίκα όμως θα σου τη δώσει ο Θεός. Ψήσ ο Αδάμ. Ποια είναι η Εύα? Ποια είναι η πλάτη σου? Βάνεις το χέρι μόνο σου και παίρνεις κάποια πλάτη. Και είσαι ξεπλατιασμένος. Σαν συμφωνία λέει. Δεν ρώτησες το Θεό? Ούτε εσύ κόρη ρώτησες ποιος είναι αυτός ο λοποδίτης ο οποίος πήρες. Θα σε πετάξει αύριο το παράθυρο κάτω. Γιατί έχουμε και τέτοια. Μέσα στον καλό κόσμο που είναι λίγος, ο πολλής δεν είναι εντάξει. Παρά τα γράμματα, παρά τις επιστήμες, παρά τα αξιώματα, παρά τα λεφτά. Γιατί? Δεν έγινε προσευχή. Θεέ μου φύλαξέ με. Είναι για μένα αυτή η κόρη? Είναι για μένα αυτός ο άνθρωπος? Είναι για μένα αυτό το επάγγελμα? Είναι για το παιδί μου αυτό το επάγγελμα? Είναι για το παιδί μου αυτό το ταξίδι? Αυτό που θα κάνουμε? Αλλά με βάση τη φαντασία μας εμείς, με βάση τον κόσμο, χωρίς την προσευχή, η οποία είναι η λιδία λίθος όλων των πραγμάτων. Γι' αυτό έχουμε αποτυχίες. Και δεν ομιλώ για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν τίποτα. Ομιλώ για αυτούς που λένε ότι ξέρουν. Και εν τούτης έχουν αποτύχει εκτρότατα. Γιατί? Διότι δεν χρησιμοποίησαν την προσευχή. Ηρωνευόμεθα εμείς τους μοναχούς οι οποίοι έχουν αδιάλειπτον την προσευχή μέρα νύχτα. Και δια της προσευχής δεν επιτρέπουν στον λογισμό, δεν επιτρέπουν στον σατανά ή εξωστρακίζουν τον σατανά. Το πονηρό, το δόλιο, το ληστηρό. Πήγαινε εσύ να αγιάσεις. Το πολύ Κύριε Ελέσον το βαριέται και ο Θεός. Σοβαρά? Το βαριέται ο Θεός το Κύριε Ελέσον, ο οποίος σε θυσιάστη για να σε σώσει και να με σώσει? Ξέρεις τι είπα να πει? Να χρησιμοποιείς μέσω στόμα σου να βάζεις το όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Διάβασες ποτέ σου? Άκουσες ποτέ σου? Διάβασες αυτό το ωραίο του Ιωάννου της Κλίμακος που λέγει Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους? Δεν μπορεί να το ανεχθεί του Χριστού το όνομα να περνάει μέσα από το νου σου. Δεν μπορεί να το ανεχθεί της Παναγιάς το όνομα και των Αγίων το όνομα Σατανάς. Και δεν μπορεί τίποτα να φυτρώσει μέσα στο νου του ανθρώπου ρηγμένο από το Σατανά. Θα φύγει προς τα έξω. Δοκιμάστε το. Κρατήστε το. Δεν έχουμε όπλα εμείς. Δεν έχουμε πυροβόλα εμείς. Κουρθιανός δεν έχει πιστόλια. Δεν έχει νάρκες. Δεν έχει σημαίες. Δεν βγαίνει στο πεζοδρόμιο. Κλείνεται στο αμπάρι του και προσεύχεται ο χριστιανός και αλλάζει από μακριά όπως σας είπα που αλλάζετε τα κανάλια, έτσι αλλάζει τα πράγματα ο χριστιανός. Αλλά χρειάζεται, επαναλαμβάνω, προσευχή, που είναι κάτι το οποίο δεν μαθαίνεται. Αρχίζει και δεν τελειώνει. Είναι μια σπουδή που δεν τελειώνει αυτή. Δεν ξέρω, σας λέγω, αν οι άγγελοι έχουν τελειώσει να ξέρουν ακριβώς πώς μπορεί πρέπει να προσεύχονται εις τον Θεό. Είναι ανάγκη αυτή που σας λέγω, που την έχει ανάγκη η ανθρωπότητα. Αλλά και εμείς αυτή την έχουμε. Διότι πολλοί έχουμε χάσει τον ύπνο μας. Έχουμε χάσει την ηρεμία μας. Αν διαβάζετε και αν ακούτε και αν προσέχετε το τι γίνεται και πού βρισκόμαστε, θα πείτε τι γίνεται εδώ, χανόμαστε. Και τούτης, όμως αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι αυτό, ότι δεν προσευχόμεθα. Όταν προσευχόμεθα, τα πάντα αλλάζουν. Στην προσευχή αυτή έχει βάλει και την νηστεία ο Χριστός μας. Τούτο το γένος, ημίδια προσευχής και νηστεία. Την νηστεία, δυστυχώς, και πολλοί εκ των χριστιανών την έχουν ως παρεργόν. Αυτά είναι για τους μοναχούς. Αυτά είναι γραμμένα για τους καλογέρους. Οι μοναχοί έχουν παράδειγμα τους αγγέλους. Οι λαϊκοί έχουν παράδειγμα τους μοναχούς. Εμείς ό,τι έχουμε, τα έχουμε από τους μοναχούς. Από τα μοναστήρια τα έχουμε. Έγραψε τίποτα ο κόσμος? Τίποτα. Όλα αυτά τα βιβλία που βλέπετε, μα παρακλητική λέγεται, μα τριώδιο λέγεται, μα ρολόγιο λέγεται, μα μηνέα λέγεται. Ό,τι υπάρχει, υπάρχει από τους μοναχούς. Θα ξέραμε μην ανοίξουμε το στόμα μας, να πούμε ένα πατεριμόν, να πούμε ένα τρισάκιο. Τίποτα. Όλοι οι κανόνες, όλα που υπάρχουν στις εορτές κλπ. Είναι από τους μοναχούς. Είναι πολύ αστείο να λέει ο άνθρωπος ότι η νηστεία είναι φεύρεση των μοναχών. Δηλαδή, οι μοναχοί εδίδαξαν τον Χριστό να νηστέψει 40 μέρες σε 40 νύχτες. Για πείτε μου. Οι μοναχοί εδίδαξαν του Νινεβίτας μπροστά στην απόφαση τη βγαλμένη και υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Θεόν να προβάλλουν την νηστεία και να τροποποιήσουν το θέμα. Το έχετε σκεφτεί ποτέ αυτό? Τάδε λέγει Κύριος. Τι λέγει Ιωνά? 3 ημέρες και η Νεβή καταστραφήσετε. Γραμμένο και υπογεγραμμένο. Και τι έγινε? Ο βασιλεύς όταν το πληροφορήθη έδωσε εντολή. Οι άνθρωποι και τα κτίνη και τα μικρά ούτε θα φάνε ούτε θα πιούν. Αυτό το όπλο είχαν. Πού ξέρετε, λέει, ίσως να μεταμεληθεί ο Θεός εάν μας καταστρέψει. Και μεταμελήθη ο Θεός. Μετάνοια του ανθρώπου μαζί με την νηστεία και την προσευχή αφοπλίζει το παντοδύναμο χέρι του Θεού και πέφτει η σπάθη κάτω. Έχετε δει το ένα μέρος και το άλλο που έχει βάλει αρχαγγέλους και φυλάνε στα κανονικά? Τέμπλε, μια σπάθα εκεί πέρα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Και η νηστεία, λέγω μόνο, τροποποιεί τα πράγματα. Και έστησε, το παίρνει το χαρτί και το στίζει ο Χριστός. Στίζει ο Θεός την υπογραφή του. Γιατί? Διότι η Νινεβή ενίστεψε. Καλόγεροι το μάθανε αυτό. Πού το ξέρε? Δράτωμε λοιπόν τις ευκαιρίες, μια και βρισκόμεθα και σε μέσα σε μια περίοδο μιας ελαφράς νηστείας, διότι η νηστεία αυτή δεν είναι βαριά εφόσον έχει ψάρι Σάββατο και Κυριακή και λάδι τις άλλες μέρες πλην Τετάρτης και Παρασκευής. Δεν είναι μεγάλη 4η ούτε 15 Αυγούστου. Όμως δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω μια και εντολή του Χριστού είναι για να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε σε αυτό το βαρύ κύμα του σατανά, προσευχή και νηστεία, ότι η νηστεία εν το παραδείσο ενομοθετήθη και είναι εντολή του Θεού. Κανένας εκ των ανθρώπων δεν ομοθέτησε ποτέ κατά της παραδαρμένης, κατά της κοιλιάς του. Όλοι τη χαϊδεύουμε και όλοι την περιποιούμε. Είναι εντολή του Θεού. Την πρώτη εντολή την έλαβε ο Αδάμ μέσα στον παράδεισο. Η εντολή ήταν ου φάγεστε. Το ου φάγεστε, λέει ο Μέγας Βασίλειος, νηστείασε στη νομοθεσία. Και αν η Εύα ενίστευε τότε, ουκ αν εδεόμεθα εμείς ταύτης της νηστείας. Δεν θα είχαμε ανάγκη εμείς να νηστέψουμε. Δεν της είπε να μην καθίσεις από κάτω από το δέντρο. Δεν της είπε να μην το κοιτάξεις. Δεν της είπε να μην περάσεις από κοντά. Δεν της είπε να μην εγγίξεις. Της είπε να μην φας. Να νηστέψεις αυτό. Και δεν ήταν βαριά η εντολή. Πόσον επέτρεψε από όλο το άλλο. 999 ναι και ένα όχι. Να έλεγε 999 όχι και ένα ναι, θα έλεγα α, σκληρός ο νόμος σου Κύριε. Αλλά δεν είπε τέτοιο πράγμα. Αν λοιπόν ενίστευε, λέει η Εύα, ούκανε δεόμεθα εμείς ταύτης της νηστείας. Νηστεύσομεν τίνιν ή να εις τον παράδεισον επανέλθομεν. Από τότε λοιπόν υπάρχει νηστεία. Είναι μεγάλο λάθος να λένε οι άνθρωποι ότι η νηστεία την έφτιαξαν άνθρωποι και μάλιστα όχι νορμάλ. Δεν ήσαν εντάξει αυτοί στα μυαλά τους που έφτιαξαν νηστεία. Όχι. Τα έφτιαξαν πολύ σωστά και ήξεραν πολύ σωστά. Πόδειξη είναι ότι ο Χριστός μας την έζησε την νηστεία. Όλοι οι Άγιοι, όλοι οι πατέρες, διά της νηστείας. Και σήμερα το Άγιον Όρος που είναι το πρότυπο του μοναχισμού και της Ορθοδοξίας δεν έχει μόνο Τετάρτη και Παρασκευή νηστεία, αλλά έχει και Δευτέρα νηστεία. Με μίαν τράπεζα μόνον μετά την ενάτη ώρα. Δεν το μπορώ εγώ, θα φωνάξει κάποιος. Δεν σου το επέβαλε κανένας. Το μπορεί ο άλλος. Συ που δεν το μπορείς, συνονοήσουμε τον πνευματικό σου. Που θα ίσως να πρέπει να φας και κρέας ακόμη. Να φας ψάρι. Να βάλεις γάλα, τυρί, βούτυρο στο σιτηρεσιό σου. Μπορεί η ασθένειά σου να είναι τι αυτή. Μπορεί να είσαι ηλεχό. Σήμερα δεν έχουμε λεχόνες. Μπορεί να είσαι δεν ξέρω ποιος. Άμα υπάρχει λόγος υγείας, στην άκρη νηστεία. Δεν είναι η νηστεία σωματοκτόνος από την Εκκλησία. Είναι πάθοκτόνος. Εάν γίνει μία τριήμερος νηστεία, θα εξαφανιστούν όλα τα παράνομα κρεβάτια. Θα σβήσουν όλα τα nightclubs. Όλες οι καφετιέριες κλπ. Κλπ. Θα σβήσουν. Με μία τριήμερο μόνο νηστεία. Διότι όλα αυτά τρέφονται από το φαγωπότη. Σάρξη του ανθρώπου είναι μια φωτιά. Και όταν ρίξεις πετρέλαιο και βενζίνη και λάδι στη φωτιά, μεγαλώνει η πυρκαγιά και εσύ ο ίδιος καίγεσαι και τους πέριξες. Όταν στερήσεις, θα σβήσει. Έτσι είναι. Αλλά δυστυχώς. Είναι δε τόσο μεγάλη αρετή η νηστεία που ο Μέγας επίσης Βασίλειος λέγει ότι άγγελος εσύ λέγει σε κάστην εκκλησία απογραφόμενος απογράφων τους νηστεύοντας. Σε κάθε εκκλησία λέει υπάρχει άγγελος και γράφει ποιοι νηστεύουν. Πρόσεξε λέει. Μήπως για μικρή ειδονή. Δεν το τρως αλάδια εγώ και το τρως λαδωμένο φερρυπίν και λοιπά. Στερηθείς την απογραφή αυτή και σε δώσει λέει λιποτάκτη. Το λέει ο Μέγας Βασίλειος αυτό. Μου επιτρέψετε να σας το διαβάσω ακριβώς για να έχει την ευλογία τη δικιά του. Γιατί πολλοί άνθρωποι δυστυχώς δεν έχουν πιάσει σωστά τα πράγματα και στερούνται. Ακούστε. Άγγελοι εισήν οι καθεκάς στην εκκλησία αναπογραφόμενοι τους νηστεύοντας. Ώρα, πρόσεξε. Μη δια μικράν ειδονήν βρωμάτων ζημιωθείς την απογραφή του αγγέλου. Υπόδικον δε σε αυτόν λιποταξίου γραφής το στρατολογείς αντικαταστήσει. Θα σε δώσει λέει λιποτάκτη, διότι εσύ δεν ήθελες να αγωνιστείς. Το άλλο που σας είπα, νηστεία εν το παραδείσο ενομοθετήθη. Την πρώτην εντολή έλαβε ο Αδάμ. Από του ξύλου του γινώσκην καλών και πονηρών ου φάγεστε. Το δε ου φάγεστε νηστείας εστί και εγκρατείας νομοθεσία. Ή ενίστευσεν από του ξύλου η Εύα, ου καν ταύτισε δε όμεθα νυν την νηστείας. Νηστεύσομεν τίνιν ή να προς τον παράδεισον επανέλθομεν. Ο λαός, ο οποίος δεν θέλει να καταλάβει, βρίσκει ένα μονοπάτι και έχει βγάλει και το εξής και λέγει: νηστεύει, λέει, ο δούλος του Θεού, γιατί δεν έχει να φάει. Η νηστεία, λέει, εφευρέθη για να παρηγορήσει αυτούς που δεν έχουν οι καημένοι. Εμείς που έχουμε, είμαστε πλούσιοι, που τα ψυγεία μας βρωμάνε μέσα από πάσης φύσεως αρτήσιμο. Οι πτωχοί να νηστέψουν. Εμείς έχουμε, δόξα τω Θεώ, να τα πετάξουν. Ώστε είσαι πλούσιος και γεμίζεις και καταστρατηγείς την νηστεία, ε. Ξέρετε τι λέει ο Θείος Χρυσόστομος στην περίπτωση αυτή. Σ' αυτούς. Πλούσιος ή λέει. Είσαι πλούσιος. Μη καθυβρίσεις την νηστεία. Απαξιώσας λαβήν αυτήν ομοτράπεζον. Πηγαινε έξω, κυρά νηστεία. Δεν σε θέλω. Το αλάδι εγώ δεν το βάζω εγώ. Σε νηστεία. Έξω. Μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Μη δε της οικίας σε αυτού άτιμον αποπέμψεις. Όχι. Πέρασε μέσα. Την Τετάρτη σήμερα. Είναι δικιά σου ημέρα. Η χύτρα είναι δικιά σου σήμερα. Είναι Παρασκευή. Η χύτρα είναι δικιά σου σήμερα. Όπως αυτό δεν είναι μόνο η νηστεία η βρωματική, αλλά είναι και η σαρκική νηστεία. Και να προσέξουν τα αντρόγενα και όλοι οι έχοντας σχέσεις με τις σάρκες, ότι η Τετάρτη, η Παρασκευή και οι εορτές δεν είναι δικές. Και έχουν υποχρέωση να νηστέψουν αν θέλουν να ευλογηθούν για τα υπόλοιπά τους. Θα το πω λοιπόν πάλι από την αρχή. Πλούσιωση. Μη καθυβρίσεις την νηστεία, απαξιώσας λαβήν αυτήν ομοτράπεζο. Μη δε της οικίας σε αυτού άτιμον αποπέμψεις. Παραμεριστήσαν υπό τη Σιδονής.
Εξήγησε το κατά λέξη αυτό που είπατε τώρα, λοιπόν, γιατί όλοι δεν ακούν και δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και πρώτος εγώ είμαι.
Εάν, λέει, είσαι πλούσιος, μη καθυβρίσεις την νηστεία. Δηλαδή, μην την αποπέμψεις, το ερμηνεύει παρακάτω. Απαξιώσας λαβήν αυτήν ομοτράπεζον. Δηλαδή, δεν σε θέλω. Πήγαινε παρακάτω στους φτωχούς. Εμείς είμαστε πλούσιοι εδώ. Δεν σε βάζουμε μέσα σε ένα την νηστεία. Παραμεριστήσαν υπό τις Σιδονείς. Εγώ θα φάω κάτι να το ευχαριστηθώ. Δεν θα το φάω αλάδια εγώ. Μη ποτέ σου καταγγείλει επί του νομοθέτου των νηστείων. Μήπως γυρίσει πίσω η νηστεία και σε πάει στον νομοθέτη, στον Χριστό που έχει νομοθετήσει την νηστεία και σε καταγγείλει και πει ότι σωστά δε σπίτι που πήγα δεν με κρατήσανε, με διώξανε. Μη ποτέ σου καταγγείλει επί του νομοθέτου των νηστείων και πολλαπλασιονάσει, και σου πολλαπλασιάσει τώρα, αποκαταδίκησε παγάγει την ένδια και σου τα πάρει, λέει, τα αυτά. Και σε κάνει, λέει, φτωχόν και θα νηστέψει με το ζόρι τότε. Ή εξαρρωστία σώματος ή εξάλληση θυνός κυθροπής περιστάσεως. Ή σου δίνει, λέει, μια αρρώστια που τα βλέπεις όλα από μακριά. Γιατί ξέρετε, είναι άνθρωποι οι οποίοι αδιαφόρησαν για τον νόμο του Θεού και έκαναν μια ζωή πολύ άσωτον, κανοποιώντας πάντοτε τη σάρκα τους, αδιαφορώντας για τους νόμους του Θεού, και έρχεται μια στιγμή που δεν την περίμεναν και έρχονται δύο αρρώστιες που η μία θέλει κολοκυθάκια και η άλλη θέλει κρέας. Άντε τώρα να τα βγάλεις πέρα. Πώς θα τα βγάλεις πέρα? Ή μπορεί να έχεις δεν ξέρω τι χρήμα και να κάνει μόνο ένα γιαουρτάκι να τρως. Νηστεύεις τα 999 με το ζόρι. Και συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μου συνέβη με ένα φίλο μου, ο οποίος μία Κυριακή των Νηστειών με κάλεσε στο σπίτι μετά την εκκλησία και λέει στη σύζυγο, ξέρεις λέει, ξέρεις Λίτσα λέει τι θα φέρεις. Εγώ πονηρεύτηκα, λέω να μην ξέρει και αν ξέρει να ξέρει μόνο για σένα. Άντε μου λέει αυτά μου λέει, δεν είναι τίποτα αυτά. Και τι έφερε λέτε, δύο σαγανάκια με ντόστια και με αυγά. Εγώ ούτε τα πείραξα καθόλου, ένα καφέ που είχε εκεί πέρα ήπια, λέω πρόσεξε, διότι θα στα πάρει ο Θεός. Αυτός είχε περίπου 300.000 το μήνα τότε από ενίκεια. Είχε δύο πολυκατοικίες δικές του μαζί με έναν άλλο. Πρόσεξε, του λέω, για να τα βλέπεις από μακριά. Λες και ήταν ο ουρανός ανοιχτός. Και παθαίνει σε λίγες μέρες ζάχαρο. Και παθαίνει ταυτόχρονα λεύκωμα. Και έχουν τα δυο αντίθετα αυτά. Το ένα θέλει κολοκύθια και το άλλο κρέας. Και έχει γίνει τώρα σαρέκος. Μου λέει, τι ήσουν, εγώ ήμουν. Ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα. Ποιος όμως τα λέει αυτά τα πράγματα. Όταν λοιπόν μου λες ότι η νηστεία έγινε για τους φτωχούς και είσαι πλούσιος και γέμισε το ψυγείο σου και δεν έχεις τι να τα κάνεις, έχεις κάνει μεγάλο λάθος. Χρειάζεται διάκριση. Είναι του Θεού οι αρετές αυτές χρήσιμες για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος τον σατανά τον έχει εδώ στον ομφαλό. Η δύναμη του σατανά επομφαλού γαστρώθει. Πρέπει να προσέξει να μην τα τρέφει τα υπογάστρια. Διότι θα χάσει και την ψυχή, θα χάσει και το σώμα. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός. Εμείς έχουμε ανάγκη της νηστείας. Εμείς έχουμε ανάγκη της προσευχής. Και αυτό δεν είναι μόνο για τους μεγάλους. Γιατί οι μαμάδες, οι σημερινές, δεν έχουν κανένα θάρρος να το επιβάλλουν και στα παιδιά. Πρέπει από μικρό το παιδί να νηστεύει. Φύλαξε το από τα αρτήσιμα, δώσ' του ένα λαδερό. Θα είναι πιο υγιές και θα πάρει και κιλά μέσα στην νηστεία. Και θα μάθει ταυτόχρονα και θα σου υπενθυμίζει, όπως είχαμε μάθει εμείς από το σπίτι μας, ότι ισχύουν πάντοτε τα τρία φι. Τι ήσαν τα τρία φι? Η Δευτέρα φακές, η Τετάρτη φασόλια και η Παρασκευή φάβα. Τα τρία φι. Τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν τα τρία φι στο αλφάβητο του Ορθοδόξου. Ό,τι κι αν είναι, είναι ίσωμα. Μανάδες, δεν δανείσαι τα παιδιά του. Τι το κάνεις αυτό τώρα, Εβραιόπουλο? Τι το κάνεις αυτό, με μετάκι? Τι το κάνεις, δεν είναι Χριστιανόπουλο? Πώς? Πώς θα το παρουσιάσεις? Πώς θα το κοινωνήσεις? Πώς θα μάθει αυτό το πράγμα? Πέθανες εσύ αύριο. Τι φόντα του έδωσες αυτού του παιδιού? Είναι απαραίτητα. Δεν θα τραβήξεις τα άκρα. Είναι άρρωστο, είναι ασθενικό. Θα του δώσει το γάλα του, είναι φάρμακο πλέον. Όχι όμως χτυπά τον αμάγουλο από εδώ και γυρίζει το άλλο από εκεί. Πάει 40 κιλά, 5 χρονών παιδί και το ταΐζεις και το τρέφεις. Τι τρέφεις, χοιρινό τρέφεις ή Χριστιανόπουλο, τι φτιάχνεις? Είναι λάθη αυτά. Με συγχωρείτε για τον τρόπο και για τον τόνο που ομιλώ. Είναι λάθη. Απαραίτητα όμως πρέπει να διορθωθούν. Και αυτά θα διορθωθούν μόνο και δια της προσευχής. Διότι πολλές φορές, σε αυτό που ερωτώ απάνω, μπορεί η μητέρα να θέλει και ο πατέρας δεν θέλει. Και θα γίνει σύγκρουση. Προσευχή τότε στη μέση. Ο Δανιήλ δεν ήθελε να φάει, να αρτηθεί. Ο Ναβουκοδονόσορ και ο άλλος του έλεγε να φάνε. Μάλιστα επιποινεί ότι αν τον έβλεπαν αδύνατον και τα άλλα παιδιά που ήσαν μαζί, θα έχανε το κεφάλι του. Προσευχήθη ο Δανιήλ. Και ο Θεός μετέτρεψε το νουν του αρχιμαγειρού εκεί πέρα. Και έπαιρνε τα φαγητά από μέσα, αλλά έδινε στα παιδιά αυτά τα τρία, το Σεδράχ, το Μισάχ και τον Αβδεναγό, του έδινε όσπρια και νερό. Σε 10 μέρες όμως, όταν ήρθε ο βασιλεύς και τα εξήτασε, τι είδε? Ότι είσατε ομορφότερα, ότι είσατε παχύτερα και στο δεκαπλάσιο εξυπνότερα. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της νηστείας. Τι τρόπο το επέτυχε ο Δανιήλ? Δια της προσευχής το επέτυχε. Προσεύχου λοιπόν κι εσύ και πέσε, Θεέ μου, φώτισε τον άνθρωπο αυτόν. Αν στο κάτω-κάτω της συγγραφής δεν θέλει αυτός να νηστέψει ή δεν θέλει αυτή να νηστέψει, αν είναι αντίθετα τα πράγματα, να μας αφήσει τουλάχιστον να κάνουμε το σωστό. Να του μπορέσουμε και αυτό να δώσουμε 2 πόντα του παιδιού, να ξέρει ότι είναι ένα όπλο.